Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijski katehezi, dobar večer pa tudi gospodu Slavku Repcu.
Dobar večer.
Gospod Slavko Repec, nocoj bomo pa veliko potezni, ker bomo kar dva mala preroka vzeli pod drobnogled, ali sta morda tako majhna, da veljata za enega samega, kaj bi rekli?
Ne, sta dva preroka, vsekakor. Mislim, da ne bo šlo za neko prav tudi ne veliko, veliko poteznost, ker sta majhna preroka, ampak je pa dejansko njuna vsebinska povezanost tako zelo velika, tako sta v tem, kar obravnava, te dve knjigi, sta tako zelo povezani, da je dejansko modro, da se o teh dveh prerokih spregovori skupaj. Zanimivo je pa tudi to, da sta ti dve preroške knjigi nekoliko povezani tudi slogovno. Namreč vsebinska povezava se nanaša na podobno temo, ki jo obravnavata, in to oba se dotakneta vprašanja, kako se Bog takole malo v narekovajih rečem maščuje, oziroma kakšno je Božje povračilo nad tistimi, ki teptajo njegovo ljudstvo in ki Bogu ne služijo, se pravi njegovim sovražnikom. Seveda na drugi strani pa tudi kakšna je potem rešitev za Božje ljudstvo, ki je doživelo to Božjo kazen. Sej o tem sva nekaj spregovorila že pri prejšnji katehezi in pravzaprav ti dve preroški knjigi samo še zaostrita to vprašanje, ki je sicer odprto bolj ali manj pri vseh prerokih. No? In še ena taka vsebinska stvar, ki povezuje obe ti dve knjigi, je pa vprašanje kazni za grešnike. Spravi, kakšna kazen, kako so strani Boga kaznovani grešniki.
Povejva, da gre za knjigi preroka Abdija in preroka Nahuma. In ko smo v začetku rekli, da sta morda res majhna in nepomembna, ne, tukaj treba reči, da v Svetem pismu vendarle ni nepomembnih stvari. Ne?
Ja, seveda, to tako rečemo majhni preroki, ampak to je tako tehnično, kot smo že nekajkrat podarili, bolj tehnično razlikovanje, res morda bolj v primeri, lahko bi rekli, dolžine njihovega življenja, pa predvsem v smislu poznanja njihovega življenja, seveda del, ki so nam jih zapustili, oziroma tistega, kar je ostalo od njihovega izročila. Ne?
No, to obravnavamo tudi najkrajšo knjigo Svetega pisma, ne?
Ja, to je res. Se pravi, ko sem prej omenil slogovno povezanost obeh teh dveh knjig, ti dve knjigi sta obe kratki, to je prva njuna podobnost. Res je, se pravi, knjiga preroka Abdija ima vsega skupaj 21 vrstic. Se pravi, teh bralci poznate oštevilčene vrstice v Svetem pismu, torej 21, eno poglavje. To je najkrajša knjiga. Zdaj, Nahum ni veliko daljši. Ima sicer 3 poglavja, ampak vseh vrstic skupaj v 3 poglavjih je pa 47. Tako da, če sem zadnjič vabil v branju, vas vabim tudi danes. Branje bo zelo zanimivo tudi zaradi tega, ker je literarna oblika nekoliko posebna. Veliko krat smo navajeni v Svetem pismu brati besedilo kot prozo, tukaj pa ne gre za prozo, ampak je v primeru preroka Abdija to preroški izrek ali orakel, v primeru preroka Nehemija pa pravzaprav pesem, v pravem pomenu besede pesem. Se pravi, gre v obeh primerih za bolj kot ne eno lirično obliko besedila, zato je seveda tudi kratko. Možno pa je tudi domnevati, da sta obe ti dve besedili bili pravzaprav neke vrste obrednega ali pa liturgičnega besedila. Prav zaradi njune strukture, pa tudi zaradi tega, ker ne dopuščata nekih posebnih razprav, ampak sta zelo jasni, kratki, skoraj tako, to povem in pika. Če druge preroške knjige nekaj imajo, vsebujejo več razlag, nekatere podtone, je tukaj res zelo dvopolno, za proti Bogu, za Boga, kaj se zgodi v enem primeru, kaj se zgodi v drugem primeru.
Taka orakelska besedila oziroma pesniška govorica nasploh je veliko težje razložiti, ne, taka besedila kot sicer prozo.
Ja, pa je to bolj, recimo, epska, morda ni tako izrazno, Tako da mislim, da to ne, nimamo tukaj nekih velikih zagad glede tega. Dobro, ne vemo čisto točno, kaj je prav z vsakim izrazom 100% mišljeno, ampak vendar je stvar dokaj jasna. Ve se, da gre za nekoliko preneseni pomen, drugače pa ni nekih velikih zapletov. Recimo, ni tako kot v visoki pesmi, če damo eno tako primerjavo, kjer imamo veliko alegorij. Tukaj praktično ni alegorij. Če pa so tako zelo jasne, da ni dvoma. No?
Ja. Zdaj bova preroka Abdijo in Nahuma dala še v časovni pregled, kdaj sta živela, delovala.
Ja, to je zanimivo. Torej, nista prav skupaj, pa ne spet prav daleč na razen. Recimo, da živita temenih 40 do 50 let na razen. Recimo. Starejši je Nahum. On živi malo pred letom 600 po Kristusu. Nastanek te njegove knjige, tega njegovega zapisa se datira nekako v leto 612 pred Kristusom. In tukaj je en tak zgodovinski podatek, in sicer njegov zapis se nanaša na mesto Ninive. In leto 612 je leto, ko so Ninive zasedli, okupirali Babilonci in Medici. In zdi se, da je kakor odmev tega, da so tudi Ninive kot mesto prestolnica Asirije, ki je bila zelo kruta do Judov, torej takrat je to mesto doživelo poraz, in zdi se, da je ta zgodovinski dogodek predstavljal en navdih, zato da je potem prerok Nahum pokazal, povedal, kaj se pravzaprav zgodi, oziroma po domače rečeno, tudi tisti, ki je bil sicer ohol in je mislil, da je vse pod njegovo oblastjo, v nekem trenutku doživi svoj konec. No in malo po 600, se pravi na drugi strani te letnice, pa živi prerok Abdija. Njegovo knjigo, oziroma ta njegov zapis, datiramo pa v leto 587. Spet so posredi Babilonci, takrat namreč Babilonci osvojijo tudi Jeruzalem. Se pravi, vidimo, da po eni strani en navdih recimo je to, da so Babilonci da so Izraelci, Judje nekako rešeni pritiska Asircev in Ninivljanov, na drugi strani za drugega preroka pa je navdih zgodovinski dogodek, ko je Jeruzalem poražen, ko Izraelci doživijo okupacijo strani Babiloncev.
Zdaj, če nekdo bolj bežno pozna to judovsko zgodovino in te narodi, ki so takrat živeli, kdo je koga ogrožal in tako naprej, ne bo veliko odnesel, ne, od tega, kar zdaj pripovedujete. Kako bi osvetlili tako, da bi ljudje, ki ne poznajo dobro ozadi, vedeli, zakaj pravzaprav gre?
Ja, tudi jaz nisem prav strašno velik zgodovinar, tako da imam tudi sam kar nekaj težav, ampak morda zelo preprosto in zelo pravzaprav poenostavljeno. No? Na tem območju Bližnjega vzhoda imamo pravzaprav takrat opravka z dvemi močnimi silami. Eno zelo močno, to so Babilonci, z Judi, ki so precej močni, potem so pa ti manjši, Medici, Edomci. No, nekje vmes med Jude in Babilonce pa bi lahko postavili Asirce. Po vojaški moči verjetno bližje Babiloncem, kakor pa Judom. In ta ljudstva se seveda borijo, osvajajo zemlja drugo drugemu pravzaprav. Vse borijo eno proti drugemu, sklepajo najrazličnejša zavezništva in največji nasprotniki so pravzaprav prav ti trije, Babilonci, Asirci in Judje, ki veliko krat delujejo drug proti drugemu. Ob tem pa morda velja poudariti, da so tukaj še najmanj ali pa sploh ne, najbrž lahko rečem sploh ne, zavojevalci Judje. Torej, niso tisti, ki bi šli ven iz svojih meja, ampak se vedno nekako branijo, oziroma ko vstopajo v nek boj z drugimi narodi, poskušajo pridobiti nazaj svoje ozemlje, se praktično osvoboditi. No? Tako. In morda še ta značilnost, se bomo potem tudi naprej morda še se dotaknili, ampak da lažje razumemo, tudi razlika med Babilonci in Asirci, kakor jo sam razumem, je, da so Babilonci bolj kultivirani vojaki, če bi smel tako reči, Asirci pa v tistem času slavijo po veliki krutosti. In zato tudi Judje tako zelo doživljajo to kot en tak problem, no, ne samo Judje, tudi drugi narodi, pod katerimi, nad katerimi so vladali Asirci.
Smo to govorili zdaj tudi o letu 587, ko je oropan Jeruzalem in ga osvojijo Babilonci, to velja tudi za to letnico.
Ja, tako. No, tukaj gre še za eno drugo zadevo, se pravi, ne samo, da Babilonci osvojijo Jeruzalem, ampak je še ena druga taka zanimivost, kakor sem uspel proučiti. Edomci, proti katerim pravzaprav velja ta Abdijev izrek, so v bistvu izropali še potem Jeruzalem. Judje so mislili, da potem, ko so Babilonci nekatere odpeljali v suženstvo, v ujetništvo, da se pa zdaj lahko malo zatečajo po pomoč Edomcem, ki bi bili pravzaprav, lahko bi rekli, njihovi sorodniki. Veljajo za potomce Ezava, medtem ko Judje potomce Jakoba, ne? Ampak Judje ne naletijo na sprejem, ampak ravno nasprotno, Edomci jih pravzaprav prelisičijo, izropajo Jeruzalem in to je potem seveda ta zamira in ta občutek nemoči pri Judih še močnejši.
Ja, to vprašanje zgodovine prepustiva našim poslušalcem, morda se bo komu zdelo toliko zanimivo in bo šel bolj natančno preučevati. Če greva, gospod
Slavko... Ja, no, morda bi tukaj samo dodal, ker te stare pa preverjene knjige, ali pa dobro, tudi na internetu se marsikaj dobima, verjetno mnogi poslušalci imajo doma uvod v svetopismo, svetopisemski leksikon, svetopisemski vodnik. To so v enostavnih potezah se v teh poljudnih knjigah dobi kar nekaj razlag, tako da se zlasti so dragocene preglednice. Zlasti so dragocene te grafične preglednice, ko se malo vidi, kako se ti narodi potem med sabo menjavajo, kdo je, kje, kdaj, kar, to kar svetujemo gledati.
Ja, če pogledamo na današnji Balkan ali pa na Balkan izpred nekaj deset let, potem se ne bomo nič več čudili, ne? Tukaj so tudi sorodni narodi vpleteni.
Ja, ja, seveda, sej to je, ja, dejansko zgodovina se tukaj vrti.
In ponavlja. Ja, ja. Tako, greva zdaj mi dva na strukturo vsake od knjig, pojdiva po starosti, torej najprej Nahum.
Ja, torej tri poglavja, 47 vrstic, prvi dve po 14, ostale vrstice potem odpadajo na tretje poglavje, je malo daljše, mislim, da 19, ne. Torej, ta knjiga, ta tri poglavja so zelo izrazito razdeljena v dva dela. V prvem delu prerok opeva Jahveja, ki se, ja bom uporabil izraz, maščuje za krivičnost do njegovega ljudstva. Ni sicer nekega točno jasnega zgodovinskega sklicevanja. Se pravi, ne iz pesmi same, iz tega besedila ni možno izbrati, razbrati, da gre prav za jasno kateri dogodek, kje je prerok videl to maščevanje. In še ena majhna podrobnost, kakor sem prebral in preštudiral, v hebrejščini je tukaj skoraj akrostih, se pravi, prve črke predstavljajo hebrejsko abecedo. Ne v celoti, je malo pomešano, ampak vendarle se opazi, da je en zametek akrostiha.
Se pravi skoraj alef, bet, gimel, dalet in tako naprej. Ja.
No in to kaže na tisto, kar sem malo prej omenil, se pravi, da bi lahko bila to neka pesem, ki ni bila napisana samo na novo, ampak je vendarle predstavljala že neko izročilo. Ne, to. Potem pa v drugem delu, drugi del pa dobi zgodovinsko ozadje. Se pravi, tudi ta ločnica je pomembna. Prvi del Nahumove knjige je ena splošna pesnitev, ki govori o Božjem maščevanju. Imamo akrostih, kar pomeni, da je bolj univerzalna, če tako rečem. Potem pa v drugem delu so pa izrazito omenjene Ninive in Asirci. Se pravi, to nas pa potem popelje v zgodovinsko datacijo, ki so jo dala prej in jasno nakaže, da gre za napad ene silovite vojske, kar so Asirci vsekakor bili, ki razruši mesto in to razruši mesto, ki se je imelo za neosvojljivo. To je zelo pomembno, ne, da v obeh teh tudi pri Abdiju dobimo popolnoma enako, da sta prestolnici ti dve mesti, ki sta zrušeni na začetku videti kot neuničljivi, nemogoče priti sploh blizu. In seveda iz tega izhaja potem njun napuh, njuno pretirano zaupanje vase.
In toliko bolj potem zbode v oči ta akrostih, ne, ker ne samo vsebinsko, ampak tudi tako stilsko lepo, ne, s tako lepo formo, pove to vsebino.
Ja, ja, ja. Ja, se drži neke oblike, tako ja. Ja.
In drugi del je pa zgodovinsko ozadje, ne?
Ja, drugi del te pesnitve je popolnoma, se pravi, datira knjigo zgodovinsko. Od tukaj tudi podatek nastanka ja, in časa življenja pravzaprav tega preroka.
Zdaj pa Abdija, rekli ste, da je to najkrajša knjiga v Svetem pismu, ima 21 vrstic, to je lahko tudi kot neki simbol, 3 je sveto število, pa 7 je sveto število, se pravi 3x7, 21, 2x sveto število, ne? Jo je mogoče razdeliti in videti strukturo?
Ja, torej tudi kratka besedila v Svetem pismu imajo pravzaprav vedno eno strukturo, ker je tukaj tudi del njihovega sporočila. Že. Tudi če recimo, vzamemo primer evangelije, kratke Jezusove prilike, tudi tem ali pa kratki Jezusovi govori, pravzaprav vedno je ena struktura v ozadju. No in tako tudi tukaj na začetku, torej najprej tak, prva vrstica je uvod, napoved. Potem je od 2. do 9. vrstice imamo napoved uničenja Edoma, Edomcev. Potem je od 10. do 15. vrstice opis škodoželjnega veselja ob zmagi, se pravi, najprej se napove uničeni boste. Potem je opisano, kako so se oni preširno veselili, misleš, da jim nihče ne more do živega. Tukaj vmes je v 15. vrstici čisto kratko omenjeno, tako po domače rečem, Jahve bo vendarle prišel, no in potem je pa od 16. do 21. vrstice pa proti uteštemu. Se pravi, prerokba o Judu, o Judih, kako bo to ljudstvo rešeno in kako bo Jahve zanj poskrbel. Taka zelo preprosta, enostavna pesnitev, res svetujem poslušalcem, preberite si jo, morda nocoj za večerno molitev.
Ali je škodoželjno veselje v resnici veselje?
Ja, vsekakor je veselje. Tisti, ki se veseli, se veseli, seveda. Zdaj,
škodoželjno, treba... gre to skupaj?
Ja, škodoželjno. No, dobro, morda umikam to besedo škodoželjno v tem smislu, da škodoželjno, torej, da so se veselili zaradi tega, ker so bili tako napuhnjeni ali pa tako prepričani v svoj prav in svojo zmago. Ne v tem smislu, da bi želeli škodo drugemu. Bolj bi rekli morda, ne vem, brezobzirno ali ne vem, kakšen izraz bi rabil. Torej, tako da se tako poveličuješ na druge napuhnjeno veselje, recimo napuhnjeno veselje, tako da bi v prepričanju, da ti nihče nič ne more, no, recimo tako in si preširno vesel, objestno veselje, morda tako.
Aha. No, rekli ste, da gre za besedili, ki sta preroški izrek oziroma orakel, pesem in da to nekako nakazuje na obredni liturgični besedili. Kaj lahko razumemo pod to?
Ja, torej, recimo začniva pri Nahumu, tudi tukaj dejva jih ločiti, ker ni čisto enako. Ne? Torej, ta oblika Nahumovega zapisa daje slutiti, da je morda to neke vrste uradni prerok. Se pravi, kaj zdaj to pomeni? To ne pomeni, da prerokuje po nekem nareku, ampak nareku kralja človeka, prerokuje po nareku, po navdihu Boga. Ampak njegovi izreki so taki, da bi dvignil moralo ljudem. In so morda tudi zato tako zelo črno-beli. V tem smislu samo prav in narobe in nič vmes. Recimo, v njihovi knjigi imamo nekoliko težavo s tem, ker ni prav nikjer skoraj ne prostora za Božje usmiljenje. Ne, to lahko odpre nekaj težave. Ampak dejansko, če pa pomislimo, da zdaj naloga tega preroškega izreka in poslanstvo preroka v tistem trenutku ni bilo govoriti o tem, da je Bog prizanesljiv, ampak da je bilo dvigati moralo svojim ljudem in jih opogumiti, da bodo ustrajali na poti dobrega, da jih ne bo zajelo neko malodušje, potem pa seveda to zlahka razumemo in seveda jih je k temu spodbujal zaradi tega, da bi lažje uresničili narodno obnovo in seveda, da bi s tem pomagal tudi svojemu kralju. In to znanilo je resnično. Bog zvest jim pomaga in jih rešuje. To ni nobenega dvoma. Ne? No in zdi se celo, prebral sem, da nekateri razlagalci domnevajo ali pa raziskujejo to možnost, da bi ta njegov izrek oziroma njegov zapis lahko bil celo ena taka univerzalna pesem, v katero se lahko doda katerokoli ime kraja čez katerega govorimo, oziroma na katerega kličemo Božjo jezo in na drugi strani kraja, za katerega prosimo Božjega usmiljenja. In ko sem o tem razmišljal, sem rekel, vse mi tudi, najprej se ti zdi čudno, kako je to možno, ne? Ampak potem sem se spomnil na pesem Prav lepa je Trnovska fara, kjer v vsaki fari, kjer se da zložiti v ta trnovska ime, se zamenja to ime, pa verjetno je še kakšna taka pesem. Ne? Zbravi, poznamo to, da obstaja neka forma, ki opeva ali vzbuja, prebuja v ljudeh neko čustvo in potem to ljudje posvojijo na tak način, da v to zunanjo formo vstavijo ime in se sklicujejo na tisti kraj ali pa na tista dejstva, ki so njim preprosto blizu. Ne? Abdijev orakel, torej ta slovesni preroški izrek, to pomeni orakel, se pravi na taka povzdignjena pripoved o tem, kaj Bog sporoča, pa tudi ima, se pravi, eno obliko, en postopek, ne, to ni tako, zdaj prerok nekam pride pa nekaj pove, ampak čim rečemo orakel, to pomeni, da je šlo pravzaprav za neko slovesno dejanje. Lahko bi rekli za nek tak razglas ali morda celo neko obliko bogoslužja. Spet torej vidimo, da gre za nekaj bolj uradnega, nekaj takega, kjer se ljudje zberejo spet zato, da bi se dvigala njihova morala, da bi slišali Božje sporočilo, da bi z malo večjim zanosom potem živeli. No? In to se mi zdi poudariti, kot sem že, potrebno poudariti zato, kot sem že prej dejal, ker gre za dokaj premočrtni besedili in dejansko ni nobene besede namenjeno usmiljenju strani Boga.
Ja, zdaj, če bi nekdo prebral samo te dve knjigi, bi lahko rekel, ne, da je Bog maščevalen Bog in samo maščevalen Bog.
Ja, ja, seveda. Tako kot recimo se dogaja s tistim psalmom, ki ga molimo v prvem tednu breverja, pri večernicah, ko ga vsi osporavajo, češ vihtimo meče, pa ne vem kaj ne. To je vedno problem v dobro in slabo. Se pravi, ko iz svetega pisma iztržemo samo eno vrstico, samo nekaj besed, potem lahko utemelimo marsikaj, ne. To je dejansko nevarno početje.
Ja, to delajo sekte, ne, običajno.
Ja, sekte, pa včasih tudi tako ljudje, se ne bi nič izmikal tudi temu premisleku, da je nevarno, zanjec sem tudi osebno, recimo, povem tako osebno zgodbo, ne, sem bil upet v eno tako pregovarjanje z enim človekom, polnim enih očitkov in ne vem česa in na račun duhovnikov in cerkve in svede citatov svetega pisma pa malo morje, ne, ampak iz njega je bruhala jeza in zanimivo, v tistem trenutku, ko sem ga poslušal, so mi svede prihajali na misel kontracitati svetega pisma, ne, in bi mu jih lahko nasul eno vrečo. Ampak hvala Bogu, danes rečem hvala Bogu, sem še se pravočasno ustavil in dobil moč, da sem rekel ne bom. Zato, ker bi s tem naredil krivico svetemu pismu. Ker gotovo ni sporočilo svetega pisma namenjeno temu, da se bova zdaj dva igrala ping-pong z najnimi čustvi in najno človeško zamiro in jezo in ne vem še čem in bova to potem utemeljevala z avtoriteto svetega pisma, ne narobe. V bistvu, če bi se na to spustil, bi bil enak kakor on. In sem rekel, ne, sicer sem že, joj, veste, se to pisam, kaj sem rekel, ne, tukaj končam, ne grem naprej, ja, ne povedal, sem rekel, ne bom povedal, bi lahko nasul zdaj citatov nazaj, ampak jih ne bom, zato ker se mi zdi, da je to nepravično do svetega pisma in do Božje besede, ki v njem skrita.
Kako ste se pa razšla?
S odloženim telefonom in pač vsak pri svojem, bilo je po telefonu. Ja, tako da. Ja, ne moreš. Torej, gospod je iskal na svojo pravico, jaz sem sicer potem preveril, kaj se je v resnici zgodilo. Ni se zgodilo čisto tako, kot je gospod interpretiral. V bistvu je bil strani tiste župnije čisto korektno, po mojem mnenju, postrežen. Samo pač on je iskal še nekaj.
Ja, se pravi, so razlogi za njegovo jezo nekje drugije, ne?
Verjetno, ne vem pač, ali je imel pa samo slab dan. Na torej, in ko smo pri tem Abdiju in Nahumu in torej tej njen krutosti, ki jo je na nek način tudi videti iz njunih preroških knjig, se mi zdi, bi poudaril tako, no, ko, če smo prej rekla, samo maščevalen Bog. Zanimivo, Abdija napoveduje povračilo. To sem prav gledal. Tem sicer začutiš, da gre na tako ihto in jezo, ma ni besede maščevanje. Ne? In zdaj, v ospredju je torej misel, da je Jahve skrajno pravičen. Se pravi, bo izravnal trpljenje, ki ga Izrael zdaj doživlja. In izravnal bo na drugi strani tudi objestnost Edomcev. Ta zgleda neuničljiva, kdo jim kaj more, ampak bo izravnano. Bog je pravičen. In ja, pogrešamo tukaj malo to širino z mislijo odrešenja za vse. Ma pogrešamo tudi malo klic k pokori judovskega naroda, kar imajo pravzaprav vsi drugi preroki, vsa druga preroška besedila. Ne? Zdravi, že potem vidimo, da tukaj je prav skoraj metodološko hoteno poudarjeno samo eno, samo ta božja pravičnost. In na drugi strani pa je to pri Abdiju morda tudi razumljivo. Prej smo rekli, Edomci so bili pravzaprav sorodniki iz iste skupine narodov, če bi tako rekli, izvirajo. Zdaj seveda po naravi bi pričakoval, da te sorodnik sprejme, ko se tebi zgodi nekaj hudega. Tako mislijo tudi Judje, ampak se v bistvu zmotijo. Edomci mislijo drugače, naletijo na nasprotnike, nimajo posluha za nje, celo Edomci v bistvu se s to nesrečo Judov sami okoristijo. In zato jaz nič ne zamerim, če je tukaj prisotnega potem malo besa, malo obupa skoraj v tej nemoči, v tej katastrofi, ki so jo Judje takrat doživeli pravzaprav v eni od katastrof kot narod. Ne. Lahko bi rekli, da v ozadju čutimo na tako sveto jezo, na eni strani do tega naroda, po drugi strani pa neomajno velikansko zaupanje v Jahveja, v Božjo moč. No in Nahuma pa, kot sem dejal prej, pa bolje razumemo tudi, da ne razmišlja o kakšni milosti za Asirce in za Ninive, zaradi tega, ker so bili kruti. Zanje je iz zgodovine znano, da so prav kruto mučili svoje vojne ujetnike. Tako prav res kruto, ne bom niti ponavljal na glas, me je pretreslo, ko sem to bral v pripravi na to katehezo, nisem poznal to iz prejšnjega študija in je res, torej očitno so bili zelo, zelo tak krut narod s telesnim mučenjem. Ne? Tako da spet, ko to povežeš, potem ti je jasno, da je nekje človek, ki zaupa v Boga in ki težko najde besedo usmiljenja za nekoga, ki je tako krut. To čisto razumem.
Zdaj, ko omenjate to izživljanje, mi prihaja v misli to, kako so se po vojni nad slovenskim narodom, nad tistimi, ki so se odločili, da jih bodo likvidirali, pa jih niso samo likvidirali, nad mnogimi so se tudi grozljivo izživljali in jih šele potem pahnili v ta brezna, ki so zdaj nekatera še neodkrita morišča. Kako je človek potem od tistih let pred Kristusom do leta 1945-46 sploh napredoval? Če je
sploh napredoval, ali je napredoval v tehnikah izražanja svoje zlobe, ali je nazadoval v tem, morda, da je dejansko začel pozabljati na Boga, prav na to moč Božje sodbe, Božjega povračila, Božje pravičnosti, da je pravzaprav odpisal Boga popolnoma iz svojega življenja, da se veliko krat sploh ne računa na to možnost, da bi prišlo do nekega povračila, da bi se ta objestnost končala. No? Čeprav svede, se mi zdi pa potrebno poudariti, sam bi kar rekel tako, vsako zgodovinsko obdobje pozna kruteže in pozna neskončne dobrote v ljudeh. Ne? Tako da tukaj mislim, da vseh časovnih obdobjih se pojavljajo ti različni poli in vse nijanse in se vedno pojavlja to, da imaš v nasprotnikih, med nasprotniki človeka, ki je sočuten in ki te razume in ti bo pomagal in da imaš med svojimi človeka, ki bo prežal na tvojo napako, zato da bo lahko prišel mimo tebe. Tako da dejansko mislim, da tukaj človekova kri ostaja enaka, ne v medicinskem pomenu, ampak tako človekova duša in mi prihaja na misel pridigar, nič ni novega pod soncem, vse se znova vrača in so dejansko izrazi, oblike so seveda drugačne, ampak nekaj, kar se kuha v nas, to pa prihaja pravzaprav vedno znova na plan.
Kljub vsemu ostaja misel, da se Božja pravičnost malo skrije in pride na površje maščevalni Bog, če pogledamo naprej.
Ja, je res. Torej, ostaja kar pri tem vprašanju in mi všeč, ravno zato, ker bi rad poudaril, ali pa je lepo spet, ne samo ti dve preroški besedili, ampak če pogledamo nekoliko širši kontekst. Jaz sem prepričan, da je vsem našim poslušalcem, ko rečem Ninive, da to ste povezali zdaj poslušalci s prerokom Jonom in z njihovo ribo in sem, kar je on doživel in z ricinusovim grmom. To so iste Ninive. to so iste Ninive, prerok Jona živi približno 60 let pred Nahumom. Samo 60 let. In kaj nas zdaj to uči? Prerok Jona je šel v te Ninive, ki so bile 60 let prej verjetno enako krute in enako brez Boga, in je oznanjal pokoro in je lepo rečeno v Jonovi knjigi, da so se Ninivljani spreobrnili. Vsi od kralja navzdol. Ampak to je držalo 60 let. Po 60 letih je očitno zopet prišlo do obrata, do oddalitve, do krutosti in lahko bi rekli tako. Bog je najprej po preroku Jonu pokazal Božje usmiljenje. Najprej usmiljenje, najprej priložnost za pokoro. Ampak potem pa v nekem trenutku pride tudi na vrsto pravičnost, se pravi kazen. Temu se ne moremo izogniti. Imamo toliko primerov v našem življenju, ko dejansko vidimo, da smo najprej opomnjeni, da je najprej, če vzamemo recimo samo en tak čist preprost primer, pa krut žal zdravje. Kolikokrat imamo simptome, ki jih ne vzamemo zares in so priložnost za umiritev, za pokoro, za spremembo življenja. Ne vzamemo zares, potem pa pride kazen. Seveda, obležiš na posteli, greš v bolnico, je hudo, je treba resno zdravljenje in takrat veliko krat rečemo, ja, kakšen je Bog, ne? Ja, Bog je v bistvu dober. So bili eni simptomi, so bili eni pokazatelji, ki so kazali na to, da reagiraj, pa ti nisi reagiral, ne? In kličem v spomin, Bog noče smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi. Ta stavek imamo v različnih izvedbah zapisan tako v stari, kakor v novi zavezi. Ampak, če ta grešnik ne upošteva in Božjega opozorila in potem Bog nima druge izbire, potem pride na koncu račun. Ne? In bi tukaj povabil oziroma spodbudil, da vedno, kadar proučujemo eno svetopisemsko knjigo ali pa tudi eno besedilo Svetega pisma, da ga ne gledamo izolirano, tako kot sva prej rekla, ampak da ga pogledamo in vedno interpretiramo v luči te celotne rdeče niti Svetega pisma in celotne biblične teologije.
Kako bi pa povzeli sporočilo obeh knjig, tako teološko in življenjsko?
Ja, torej Nahum sporoča, Bog Jahve je gospod narodov vseh. In dodaja, moč in oholost ljudi nista zadnja beseda. Tudi če zgleda, da se je na zemlji nekdo povzdignil nad Boga, naj bo to Nahum se neposredno nanaša na narod, ali pa posameznik, gotovo ne bo zmagal. Bog ostaja gospodar. In to velja v politiki, v tem primeru konkretnega zgodovinskega dogodka pri Nahumu, se pravi, ko je šlo za povzpenjanje naroda nad narod, in to velja tudi v naših čisto osebnih odnosih. Abdija pa gre morda malček bolj z te motivacijske plati, se pravi, oznanja rešitev, Judova usoda se bo spremenila v odrešitev, ne bomo tukaj obstali, pejmo naprej, nazaj bomo pridobili lastnino in seveda potem se vrne k tistemu, kar se nekaj prej za Nahuma, Jahve je kralj. Je in bo vedno samo on kralj. Se pravi, v obeh primerih oba preroka izražata to versko resnico o enem Bogu, ki je absolutni gospodar, vrhovni sodnik in oba tudi nakažeta to kaznuje grešnika in zaščiti svoje ljudstvo ter tudi kaznuje tistega, ki se povzpne preveč nad druge. No? Tako.
In kako bi to vedno znanje prenesli v tukaj in zdaj za naše življenje?
Ja, morda še ena majhna podrobnost najprej pri preroku Nahumu, ker bi od njega izpostavil to za naš čas, recimo. Pa ne vem, torej, ta prerok v svoji pesnitvi omeni tudi padec mesta Tebe. Se pravi, da se uči iz zgodovine in malo k temu povabi tudi svoje poslušalce oziroma bravce. Se pravi, tudi mogočna, to je tudi mogočno mesto, ki je bilo simbol neuničljivosti, pa je tudi padlo. In to se mi zdi, da je lahko eno tako sporočilo tudi za naš čas. Ne glejmo samo svoj trenutek življenja, ampak glejmo malo tudi nazaj. Sicer je danes ena taka modna krilatica živi sedanji trenutek, kar je seveda čisto v redu, živi sedanji trenutek.
In živi na polno.
Ja, tudi to je čisto v redu, ampak sedanjega trenutka ni brez zgodovine in vodi v prihodnost. Torej, če izoliramo sedanji trenutek, potem padamo v nič v prazno. prerok Abdija pa bolj poudari, ali pa oba skupaj no, tudi to poudarjata, da Bogu ni všeč ne sovraštvo, ne pretiran ponos ali pa važištvo v življenju. Oboje je prevara, če se v človeka, v posameznika ali pa v skupnost urine na taka misel, lahko delam kar hočem in lahko si vse privoščim. Ta drža namreč izhaja iz oblasti. Zdaj si predstavljam, ko sem rekel besedo oblast, da ste mnogi poslušalci verjetno pomislili na politične oblastnike. Ampak ne, ne mislimo samo na njih. Pomislimo prav na naše medsebojne odnose. Kolikokrat se zgodi, da začnem čisto potiho misliti, to si pa jaz lahko privoščim. Ali pa do tega pa imam pravico. Ja, zakaj imam pravico? Ja, zato, ker sem tukaj, ker je tako, ker tudi tukaj je pravzaprav en odmev te oblasti. Se pravi, vse mi ne morajo nič, ali pa vse mi to pripada. Se pravi, oblast v tem smislu, da se malček razglasim z več bolj pomembnega, bolj upravičenega, kakor drugi. Ne? In ne začnimo sploh ne kazati s prstom na druge, ampak dejansko razmišljajmo pri sebi. Ne? Spet ena taka preprosta stvar, kako hmalo to pride na dan v otroštvu. Gledaš bratca, sestrica, dva brata, otroke, ki se skregajo za eno nepomembno stvar in tista večna dilema, kdo je začel ali pa kdo ima pravico, jaz, ti, ne, to je moj. Vedno, ker hočem biti prej nad tabo, ker hočem, da moja obvelja. Se pravi, jaz iščem neko oblast in iz tega se začno prepiri. No? In potem seveda tudi, vse vemo, otroška ihta, kašnih brc in klofutin in udarcev so otroci v tej ihti sposobni in seveda, ko pridemo potem na vprašanje odnosov med narodi, med sosedi, med ne vem, različnimi skupinami ljudi, se to samo potencira in smo lahko zelo hitro pri tej pretirani povzpetnosti enega naroda nad drugim. Ne?
Ja, ampak tukaj je pa treba reči, se mi zdi, da ko se človek bori za neki svoj prav, da ne gre vedno za napuh in za prestiž.
Ne, ne, boriti se za svoj prav, to je že v redu. Ampak smo tukaj na zelo tankem ledu. Kaj pomeni boriti se za svoj prav? Ali zdaj to pomeni za vsako ceno spodrezati drugega in se maščevati? Pomagajmo si, komu gre maščevanje v Svetem pismu? Je jasno, samo Bogu. Samo Bogu. Se pravi, borba za moj prav, seveda, ko gre za te najbolj osnovne, za človeške stvari, ki se nam dogajajo v življenju, za socialne dobrine in tako naprej, je absolutno prav, da se tudi poišče pravica, da se dogovorimo in tako naprej. Ampak, lejte, samo en primer recimo, kako so zasuta naša sodišča z pravzaprav velikokrat preveč prozaičnimi zadevami, da se ne moramo zmeniti med sabo. Tožba na tožbo, ne. Se pravi, ne samo to, da iščemo svoj prav, tudi razsodbe potem ne priznamo, oziroma rečemo, gremo na sodišče, naj sodišče razsodi, ampak ko razsodi, ni prav, ne. Se pravi, tukaj zadeva ne gre. Pa zdaj bi lahko rekli Slovenci, pa jaz mislim, da je to, ne poznam sicer situacije, ma si mislim, da je to bolj ali manj povsod. Morda nas bolj daje, zato ker smo majhni, pa ker za vse stvari vemo, ne. To je tista težava, ki jo vidim. Ne? Ampak tukaj, ko sem poudaril ta, pa ne gre za moj prav, ker bi jaz dejansko iskal svoj prav, ampak gre za moj namišljeni prav. Se pravi, izvorno imamo v obeh knjigah problem v tem. Eno ljudstvo se je zmislilo, da njemu pripada še sosednje mesto, ki je že na sosednjem ozemlju in je šlo, da jim pripada še ena prestolnica, da jim pripadajo ljudje, ki bodo za nje gradili nek prekop. Tukaj vidimo težavo, ne? To je ta oholost in zdaj mi imamo vojaško moč, oni so šibki, mi gremo, jih pripeljemo sem in zdaj, evo, vse smo jih premagali, zdaj se lahko nad njimi življamo. Ne gre tako.
Gospod Slavko Rebec, kaj bodo rekli pa ubogi Kurdi? 40 milijonov jih je, nihče jih noče, nimajo svoje države, pomagali so pregnati ISIS in zdaj tolčejo po njih. Kaj pravi njihov bog, če se k njemu zatekajo, kaj mislite?
En sam Bog je in ta razume klic vseh tistih ubogih ljudi, pa naj bodo Kurdi ali kateregakoli naroda, ki se k njemu zatekajo. Vprašanje pa je, če se k njemu zatekajo vojskovodje, pa tisti vojaki, ki jih mi vidimo po televiziji in tisti, ki dajo izjave, mislim, da se tisti bolj zahtekajo k nekim nam nepoznanim dogovorom in kupčkanjem od zadaj, kjer potem dejansko nedolžni ljudje, tista raja, prostite temu izrazu, je tista, ki potem nastrada. Ne vem, če je 1 milijon od teh 40 tistih, ki odločajo in ki sprejemajo svoje roke odločitev za vseh tistih ostalih 39. In to je problem. Da pa Bog, to pa trdno verjamem, Bog sliši klice ubogih in jih bo vedno slišal in kdor se k njemu zateče v iskrenosti, bo dobil eno obliko Božje pomoči. Ne morem reči kakšno, lahko pa rečem, bo dobil eno obliko Božje pomoči.
Pa še eno vprašanje imam, gospod Slavko, sicer se ne tiče te teme, ampak je razburkalo se mi zdi javnost, kolikor sem spremljala medije. Namreč to, ko je papež Frančišek v družbi tiste noseče gospe pri vatikanskih vrtovih, ko so se klanjali drevesom in tako naprej, vse sorte komentarjev je bilo čez papeža, nekaj se zdaj uklanja poganstvo in tako naprej. Kako vi gledate na to in na splošno, da je toliko nekega gneva proti papežu Frančišku?
Te zgodbe ne poznam, nisem zasledil, ne vem, zakaj gre, tako da tega prvega dela vašega vprašanja ne morem komentirati, ste me pa izvali, bom pogledal zvečer, če bo še čas potem, ko končamo to oddajo. Ampak, torej gnev proti papežu, glede, kateri papež od tistih, ki se jih jaz spomnim, pa ni doživljal gneva? Če grem samo tako skozi svojo zgodovino, pa svoj pogled. Pavla VI. Se ne spomnim, sem bil premajhen. Zelo oddaljeno se spomnim Janeza Pavla I. Pravzaprav bolj po branju nazaj, kakor pa doživetja njegovega pontifikata, pa so tudi komentarji preprost, enostaven, preveč pastirski, pa ne vem kaj. Čeprav njegove pridge, njegovi nagovori na moč podobni Frančiškovim, marsikdaj, tudi tako zelo nazorni, tistih nekaj, ki jih je bilo. Potem pride Janez Pavel II., ki so mu mnogi rekli, da nastopa, da je teatralen. Ampak zdaj smo na to že pozabili. Ampak koliko je bilo takrat slišati, da zdaj pa ja, bo reševal cerkev s tem, ko tako, ne vem, nastopa, pa da preveč potuje, pa da troši denar. Koliko je bilo takih pa da je preveč konzervativen, pa tep. Potem je prišel Benedikt 16. Kako že, pancer, kakšne izraze vse so mu naštevali, da je, ne vem, ta sloves, torej tistega prefekta kongregacije za nauk vere, se ga je tako inkvizitor in tako naprej. Pa v bistvu, ko beremo njegove tekste zdaj v miru, vprašam, povej mi, kje se je zmotil. Kje ni povedal prav? Tudi sam čisto osebno, zdaj za nazaj prebiram nekatera njegova besedila, fantastična in veličastna. Pa koliko kontra kritike takrat. In enako se dogaja zdaj. Jaz mislim, da včasih se mi zdi tako prav simpatično, pa če bi mogel s kom tako debatirati, ko bereš papežova besedila, njegove okrožnice, pa se samo citira predhodnike, se skoraj ne pove nič svojega. Se samo poveže, ta je že povedal to in doda neko iskrco, neko misel, neko primero. Tako da jaz mislim, da je to ena ta človekova neučakanost ali pa morda malček tistega, kar sem že predejal tudi pri sodiščih, ker ni povedal točno tako, kot jaz mislim, da je prav je narobe.
Spotikali so se tisti, ki papeža izrazito ne marajo, tudi ob to, kako je povedal, ko je slišal komentar nekoga v Vatikanu, ko se je spotaknil ob indijanca, ki je v perjanici prinesel dar in se je nekdo tako zaničevalno izrazil o tem na glavnem pokrivalu s perjem. Pa je papež preprosto rekel, ja, kakšna je pa razlika med tem pokrivalom in to kapo, ki jo imajo v Vatikanu med mašo, to štirioglato kapo na glavi, da praktično ni nobene razlike.
Ja, torej spet, zdaj bi bilo treba videti izjavo točno v kontekstu, ampak je dejansko, razlika je v tistem, kar vidimo, razlika je v obliki, razlika je v tem, kako smo česa navajeni, ampak če je bilo tisto pokrivalo na glavi, zato ker je izražalo neko, ne vem, čast ali dostojanstvo, morda ugled, ki ga v svoji družbi seveda ta indijanec ima, potem je bilo to čisto na mestu in v tem primeru dam papežu absolutno prav.
No.
Če meni, recimo, ne vem, kaj s tem, to je tako kot pozdrav, na en način se pozdravimo Slovenci, živjo, živjo, damo roko daleč, ko prideš, ne vem, na juh Italije, te objamejo in poljubijo tako, da se dva dni brišeš, ne? Ampak namen je pa isti, spravi, prisrčno se pozdraviti. Ne?
No, ampak moje vprašanje, zdaj pod vprašanje je pa to, kaj mislite, da je ljudi pravzaprav pri tem zmotilo, ko je papež tako naravno spovedal, kakšna je razlika zdaj med tema pokrivaloma. Zakaj jih to sploh moti?
Ja, zdaj ne vem točno, koga je zmotilo, torej ali je to zmotilo navadne ljudi ali morda kakšnega dostojanstvenika, ki je to pokrivalo, ta biret ali ne vem, imel na svojih glavi, ne? To je lahko velika razlika. Ma jaz mislim, da ljudje nasplošno ne radi slišimo direktno stvari. In papež Frančišek pa tukaj ne pozna nekega prevelikega okolišanja, pove stvari zelo naravnost. Drugi razlog, po mojem mnenju, je pa ta, da smo mi z nekaterih stvari naredili pravzaprav preveč spoštovane reči, ki jih mnogi ljudje danes dejansko tudi težko razumejo ali pa težko sprejemajo, pa ne vem, je vprašanje, če je temu treba tako, no. Ne vem, jaz včasih, joj, to mi je skoraj malo strah na glas povedati, ma povem, ne. Recimo naša liturgična oblačila. Jaz verjamem, da nekomu, ki je od cerkve oddaljen, pa vidi, kako poteka ena liturgija in kako je duhovnik oblečen, da se mu to zdi nekoliko čudno. Ne? In, ampak zdaj kaj, bomo to zavrgli, ne? Ni treba zavreči, ampak najprej je pomembno, da se zavedamo, kaj liturgična oblačila pomenijo, da jih potem razložimo, ma če hočemo to razumeti, je pa potrebno videti tudi njihov izvor. In jaz zelo rad povem, zelo všeč in v redu mi je maševat v urejenem mašnem plašču. Ampak je potrebno iskreno vedeti in priznati, da je to, kar imamo danes kot mašni plašč, nekoč bila pravzaprav preprosta rimska toga. Pravim, ko enkrat razumeš ta razvoj, je seveda pa potem popolnoma jasno in logično, da nekatere stvari izuzamemo iz svetne rabe, tukaj je to, da jih posvetimo in potem niso več vsakdani predmet, ampak postanejo del bogoslužja, del bogočastja. Zdaj, problem pa je, ali je potrebno, da recimo, ali pa problem je razločiti, katere stvari so res take, da so del bogočastja, katere stvari so pa zaprav lahko tudi del folklore, pa v dobrem pomenu besede folklore, nekih navad, nekega izraza enega časa, pa se jih lahko tudi potem opusti. Ne? Recimo, kaj sem tak, kolikor sem sam spremljal, vse ne vem, če prav vem, ampak tako se mi zdi iz televizije. Menim, da sodniki na naših sodiščih niso vsa leta, če gledamo zadnjih 100 let, nosili sodniških tok. Zdaj pa jih nosijo. Pa je to čisto v redu. Ampak spet je nekako do tega prišlo in jo nosi samo na sodišču in se tam, si mislim, da s to obleko, s togo, sodnik pridobi tudi nekaj avtoritete. In recimo, ko včasih vidim posnetek sodnikov, ki sedijo za svojimi mizami v togah, dejansko to pomeni tudi neko spoštovanje. Če bi pa seveda zdaj on do te toge postal preveč občutljiv, pa bi, ne vem, z njo hodil po Ljubljani ali pa po Kopru, bi ga pa najbrž tudi čudno gledali, ker pač ne bi bilo na svojem mestu. In tako se nam lahko zgodi z vsemi stvarmi. No. In včasih, če se preveč navežemo na te znake, tudi včasih časti, da ne znamo biti do njih svobodni, seveda, če se nekdo potem ob to malo zatakne, nam težko pade.
Gospod Slavko, omenili ste kar nekaj papežev in nekaj tega, da je proti vsakemu tekla kakšna struja proti. Morda zaradi papeža Frančiška, ker je v medijih oziroma so ti elektronski mediji danes veliko bolj navzoči in živi kot včasih, slišimo nekaj več. Ali se vam zdi, da to poteka nekako iz nekega istega izvira? ali da je več takih, ki sem pa tja kaj tvitnejo ali samo napišejo proti. Ne vem, koliko spremljate, ja, sicer, ampak je to zame vprašanje.
Ne, je, gledajte, vse podobno je tudi za slabe novice ali pa žal za dobre ni tako zelo množično. Ne? Tudi komentarji, to se, svede, vse je lažje, ne? Nekaj natipkati, potem odposlati naprej, to je zelo enostavno in potem si vsi lastimo pravico vse komentirati, se malo kdaj poglobimo. Ne? Zdaj ne vem, čeprav včasih iskreno rečeno malo posumim, da lahko gre za neke zelo take profilirane centre moči, ki potem to sejajo naprej, ma vendarle mislim, da je to dejansko en del človeške narave, pa te tehnike, ki jo imamo in se zato potem, seveda, če pomislite, ne, zdaj, malo v šali rečeno, pred 80 leti je papež v Rimu nekaj povedal, potem so to zapisali v Osservatore Romano, potem je nekdo z Rima to sporočil, kaj pa vem kam, na nunciaturo, v Beograd, ne vem kam, pa je to čez en teden prišlo v Ljubljano, pa je tukaj nekdo prebral, pa dal novico, pa čez 14 dni je bila objavljena in čez 3 tedne je nekdo prebral. Ne? Zdaj pa je 30 sekund po tistem, ko ne samo papež, tudi drugi vplivni ljudje.
Ja, še reče ne, pa so že komentarji.
Tako, je že takoj. No. Tako da jaz mislim, da je samo to in ne vem, sam osebno tudi sem do vsega tega zbral eno tako držo, ki morda malo drža tudi bežanja, ampak ocenil sem, da je to zame dobro, da ne berem teh komentarjev pod različnimi novicami, ker to pa preprosto verjamem, malo tudi vem, da so ti komentarji ne toliko posledica res različnih mnenj ljudi, ampak nekaterih ljudi, ki nalešč komentirajo.
So verjetno plačani tudi na koncu.
Malo pa vsaj poslani spodbojenih temu, da se potem to obešajo in komentirajo, ker vidim, da ni nikoli prostora za ali pa malo kdaj prostor za neko tako razumno
tehtno
argumentacijo,
mnenje.
Tehtno mnenje, ampak da gre sam za to. Žal se podobno začelo dogajati tudi že po mojih izkušnjah na Facebooku, kjer je dejansko tudi veliko takih kontramnenj, ki ko nekdo izpostavi ali pa zapiše svoje mnenje, no, tudi tako obkladanje z žalitvami in poskušam prebrati novico, potem pa pustim spodaj, ker če ne me vznemiri, bi odgovoril, pa veš, da vsem ne moreš odgovoriti, pa najprej sem še poskušal, pa sem videl, da se z nekim argumentom, pa z neko potrpežljivostjo ne da daleč priti in sem nekaj se potem zavarjam na tak način.
Ja, zdaj od prerokov sva prešla na papeža, zdaj se je pa najin čas iztekel, gospod Slavko Rebec, najlepša hvala za vse, kar ste povedali, vam želim vse dobro do prihodnjega srečanja.
Prosim, tudi lep večer še naprej poslušalcem, naj vas Bog blagoslavlja, morda zaključim s to mislijo, ki je ena od značilnosti ali pa ena od misli obeh prerokov, Jahve je kralj in svojim zvestim povrne. Pomislite zdaj na koncu dneva, koliko ste bili danes zvesti čez dan Bogu, za svoje nezvestobe, a vsi skupaj prosimo odpuščanje in rečemo, moj Bog, poravnaj, odpusti in zahvalimo se za tiste trenutke zvestobe in zmislijo na te trenutke zvestobe Bogu, ki smo jih danes čez dan pokazali v svojih dejanjih, besedah, mislih, s tem zaspite in boste videli, bomo vsi fajn spali.
Lahko noč.
Lahko noč.